Kumekucha Afrika.
Ujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatatu, tarehe 27 Mei mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Kiss FM ya Mwanza Tanzania, TKFM ya Tanga Tanzania, Redio Ngoma ya Amani Baraka Fizi, Redio Soleil Butembo huko DRC, Lulu FM ya Malindi Kenya, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyinginezo. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, kundi la wanamgambo la Rapid Support Forces lazidisha mashambulizi yake dhidi ya jeshi la Sudan katika mji mkuu wa jimbo la Darfur wa El Shafar. Kulikoni?
Ni kwa sababu mji wa El Fasher ni ngome ya mwisho ya jeshi la serikali.
Katika taarifa nyingine, mashambulizi ya anga ya Israel yameua watu 35 katika mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafa, kulingana na maafisa wa afya wa Gaza.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya yanayodumu nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari za dunia.
Katika habari za dunia ni kwamba zaidi ya wiki mbili za mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo kwenye mji mkubwa katika mkoa wa Darfur Magharibi yamesababisha vifo vya watu 123, limeeleza Jumapili shirika la kimataifa la misaada. Mapigano katika mji wa El Fasher, mji mkuu wa jimbo la North Darfur, pia yaliwajeruhi zaidi ya watu 930 katika kipindi hicho hicho, shirika la madaktari wasio na mipaka eleza. Hii ni ishara ya kuongezeka kwa mapigano, kundi hilo limesema. Tunatoa wito kwa pande zinazohasimiana kuchukua hatua zaidi kuwalinda raia. Mapigano kati ya jeshi na vikosi vya wanamgambo wa Rapid Support Forces RSF yaliongezeka mapema mwezi huu katika mji huo na kuwalazimisha maelfu ya watu kuyakimbia makazi yao, kulingana na Umoja wa Mataifa. El Fasher imekuwa kitovu cha mgogoro kati ya jeshi na RSF ambayo inasaidiwa na wanamgambo wa Kiarabu wanaojulikana kama Janjaweed. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini ametoa wito kwa wapiga kura siku ya Jumapili kukipigia kura chama chake kwa sababu hakitoi ahadi tupu, siku chache kabla uchaguzi ambao unaweza kushuhudia chama tawala cha African National Congress ANC kikipoteza wingi wake wa viti kwa mara ya kwanza. Chama cha Democratic Alliance DA ambacho kilishika nafasi ya pili kwa idadi ya kura katika uchaguzi uliopita kiliwasihi wafuasi wake kutumia kalamu zao kufunga mlango wa ANC ambayo kilisema uligubikwa na ukosefu wa ajira, ufisadi na utawala mbaya, na kuandika ukurasa mpya wakati wanapopiga kura hapo Mei 29. Tofauti na vyama vingine vyote katika uchaguzi huu, DA haitoi ahadi juu ya kile tutakachofanya siku moja. Tunakuonyesha ushahidi wa kile ambacho tayari tunafanya, kiongozi wa DA John Steenhuisen aliwaambia wafuasi wake ambao walivaa rangi za blue za chama hicho. DA inayounga mkono biashara, inaendesha serikali ya jimbo la Western Cape, makazi ya mji maarufu utalii wa Cape Town. Kura za maoni zinabashiri ANC kupoteza wingi wake wa viti bungeni kwa mara ya kwanza tangu Nelson Mandela alipopigiwa kura kuingia madarakani mwaka 1994 na kumaliza mwisho wa ubaguzi wa rangi. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi waliua raia 18 katikati mwa Mali, vyanzo kadhaa vimeliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumapili, shambulio la hivi karibuni katika eneo ambalo limekumbwa na machafuko kwa miaka kadhaa. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti ifuatayo.
Wanajihadi walishambulia kwa risasi vijiji vilivyo umbali wa kilomita 3 kutoka kijiji cha Dialasagu. Idadi ya awali ni watu 18 waliouawa na 21 waliojeruhiwa, wakazi watatu wa kijiji waliambia AFP. Chanzo cha polisi na afisa wa eneo amethibitisha shambulio hilo, lakini amesema ni watu 19 waliokufa na kuwashtumu magaidi na watu wenye silaha. Tunathibitisha magaidi wameua raia kikatili huko Dialasagu, chanzo cha polisi kilisema, kikiongeza kuwa kuna watu 19 waliouawa na 21 kujeruhiwa. Umelaumu raia kulisaidia jeshi la Mali. Afisa aliyechaguliwa katika mji wa Bandiagara ulio umbali wa kilomita 60 kutoka Dialasagu ameiambia AFP kwa masharti ya kutotajwa jina kwamba watu wenye silaha wasiojulikana waliua wakulima 19 wakiwa kwenye mashamba yao. Waafrika wote ni watu waliohama makazi yao na kuhamia Dialasagu. Afisa mwingine wa Bandiagara amesema pia kwamba wakulima 19 waliuawa na watu wenye silaha wasiojulikana. Mwezi Juni mwaka 2022, zaidi ya raia 130 waliuawa katika kijiji hicho hicho katika moja mashambulizi mabaya nchini Mali katika miaka ya karibuni, na serikali ilishtumu kundi la Katiba Masina, mshirika wa Al-Qaeda, lakini kundi hilo lilikanusha tuhuma hizo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka Washington. Vijana wote wenye umri wa miaka 18 nchini Uingereza watalazimika kufanya mwaka mmoja wa utumishi wa lazima katika jeshi au kuhudumu katika jeshi la taifa kiraia kama chama tawala cha Conservative kinashinda uchaguzi wa kitaifa wa Julai 4, chama hicho kilisema Jumapili. Waziri Mkuu Rishi Sunak ameahidi kurejesha fomu ya utumishi katika jeshi la taifa kwa mara ya kwanza katika kipindi cha zaidi ya miaka 60, akilenga kuimarisha kampeni zake za uchaguzi baada ya kuanza vibaya. Uingereza ilianzisha usajili wa jeshi kwa wanaume na baadhi ya wanawake wakati wa vita kuu vya pili vya dunia, na kuweka miezi 18 ya huduma ya lazima ya jeshi kwa wanaume kati ya mwaka 1947 na 1960. Tangu wakati huo Uingereza imekuwa na jeshi la kujitolea ambalo ukubwa wake umepungua kwa kasi. Chini ya mpango huo, kundi dogo la vijana wenye umri wa miaka 18 wapatao 1030 kati ya 700 watatumika kwa miezi 12 katika jeshi kufanya kazi katika maeneo kama vile mikakati au ulinzi wa mitandao. Saudi Arabia imetangaza uteuzi wa balozi wake wa kwanza nchini Syria tangu kusitisha uhusiano wake na Damascus katika kipindi cha miaka 12, ikiashiria kulegeza uhusiano tangu nchi hiyo iliyokumbwa na vita ilipojitenga ilipojiunga tena na jumuiya nchi za Kiarabu. Uteuzi wa Faisal El Mojfel kama balozi wa kwanza wa Saudi Arabia nchini Syria tangu mwaka 2012 ulitangazwa na shirika la habari la Saudi Arabia. Hatua hiyo imekuja ikiwa ni zaidi ya mwaka mmoja tangu Syria ikubaliwe tena katika jumuiya hiyo ya nchi 22 wanachama wa jumuiya za nchi za Kiarabu. Syria ilisimamishwa wanachama kwenye kundi hilo kwa zaidi ya mwongo mmoja kutokana na ukandamizaji wa kikatili unaofanywa na Rais Bashar al-Assad dhidi ya waandamanaji wanaoipinga serikali mwaka 2011. Riyadh ilivunja uhusiano wake na Damascus mwaka 2012. Vyombo vya habari vya serikali ya Syria na mamlaka hazikutoa tamko lolote kuhusu maendeleo hayo. Ghasia zilizogeuka vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Syria ambavyo sasa viko katika mwaka wake wa 14 vimesababisha vifo vya takriban watu nusu milioni na kuwakosesha makazi nusu ya watu milioni 23 wa nchini humo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Ziara ya kiserikali ya Rais wa Kenya William Ruto nchini Marekani wiki iliyopita imefanyika kwa kuzingatia maslahi ya Kenya na ushirika wa nyanja mbalimbali na Marekani. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Akijibu wasiwasi uliopo kutoka kwa baadhi ya wachambuzi wa siasa za kikanda na kidunia kuhusu Marekani kuitambua Kenya kama mshirika mkuu wa Marekani ambaye si mwanachama wa NATO, kwamba kunaweza kuhatarisha uhusiano wa kibiashara na kimaendeleo na China na Russia, Rais Dr. Ruto amesema ziara yake ya Marekani ni kwa ajili ya maslahi mapana ya Kenya. Katika mahojiano maalum na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yaliyofanyika jijini Washington, Rais Dr. Ruto anasema ni Kenya yenyewe inayochagua marafiki na ushirika wake, na Marekani haimaanishi ni kujitangazia uadui na mataifa mengine.
Sisi wenyewe tunachagua marafiki na marafiki wetu ni wale wako na uhusiano na sisi, na kuwa rafiki wa Marekani haimaanishi kuwa adui ya watu wengine. Urafiki inajengwa kulingana na maslahi na kulingana na interest ya inchi. Bila nimekuja hapa Marekani, tuko na sababu, kwa sababu tuko na biashara tunafanya na inchi ya Marekani.
Anasisitiza kwamba soko la AGOA limekuwa likinufaisha Kenya, na kutolea mfano kwa mwaka jana pekee, Kenya iliuza bidhaa zenye thamani ya karibu dola za Marekani milioni 500, sawa na karibu bilioni 70 shilingi za Kenya katika soko hilo. Mbali na hilo, Rais Ruto anasema ziara yake imefanikisha kuvutia miradi mbalimbali ya kiuwekezaji kutoka kwa makampuni kadhaa ya Marekani, hasa kwenye sekta ya teknolojia kama vile Google, Mastercard, Microsoft na Intel, na kuifanya Kenya kuwa taifa la kwanza barani Afrika kuwa na kiwanda cha kutengeneza vifaa vya kompyuta ama chip. Licha ya hayo, anasema suala la kupunguziwa madeni mataifa ya Afrika ilikuwa moja ya vipaumbele vya ziara yake.
Tumezungumzia mambo ya madeni, na tumezungumza ya kwamba masoko ama financial architecture yenye iko duniani kwa sasa inaegemea upande mmoja na ina ubaguzi kwa nchi zingine, na ndio sababu tumesema tunataka tufanye kazi pamoja. Na rais wa Marekani Joe Biden amekubaliana na sisi ya kwamba international financial architecture yenye iko kwa sasa haina usawa, na yeye mwenyewe amekubali ya kwamba ataongoza vile tutakavyoirekebisha, na ameweka pesa za Marekani katika kuhakikisha kwamba World Bank na IMF wako na pesa ambayo wataweza kukopesha nchi zile ambazo ziko katika riba ya chini, ndio waweze kumudu mambo ya development yao.
Pamoja na kukutana na kufanya mkutano na rais wa Marekani Joe Biden, Rais Dr. Ruto alikutana na marais wastaafu wa Marekani, makampuni makubwa, wafanyabiashara na wasanii, pamoja na wanamichezo wa Marekani. Idi Ligongo, VOA, Washington.
Kama bado ndio unajiunga nasi, haya ni matangazo ya Kumekucha Afrika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mkamili Kibayasi anakusomea habari zaidi za dunia.
Jeshi la Israel linatathmini tukio katika mji wa Rafa kusini mwa ukanda wa Gaza baada ya maafisa wa afya kusema kulikuwa na mashambulizi ya Israel ambayo yameua raia 35 siku ya Jumapili. Israel imesema shambulizi katika ujirani wa Tel al-Sultan huko Rafa, ambao umemua mkuu wa wafanyakazi wa Hamas kwa ukingo wa magharibi na afisa mwingine mwandamizi, ulifanyika kwa kutumia silaha zenye shabaha ya uhakika. Lakini wizara ya afya inayoendeshwa na Hamas huko Gaza imesema shambulizi limesababisha mahema kushika moto katika eneo ambalo linawahifadhi watu wasiokuwa na makazi. Rais wa Russia Vladimir Putin Jumapili amewasili katika mji mkuu wa Uzbekistan, ambako atafanya mazungumzo na Rais Shavkat Mirziyoyev, ambayo yanatarajiwa kulenga kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Putin aliweka shada la maua katika mnara wa uhuru wa Uzbekistan huko Tashkent, na kushikilia kile Kremlin ilisema kuwa mazungumzo yasiyo rasmi na Mirziyoyev. Mkutano rasmi wa viongozi hao unatarajiwa kufanyika Jumatatu. Hii ni ziara ya tatu kwa Putin tangu alipoapishwa kwa muhula wa tano mwezi Mei.
Baada ya habari za dunia zilizosomwa na Mkamiti Kibayasi, tunaendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Mji mkuu wa jimbo la Darfur wa El Fasher umekuwa uwanja wa mapigano makali kati ya jeshi la Sudan na wanamgambo wa kikosi cha Rapid Support Forces RSF, ambapo watu 123 wanaripotiwa kuuawa katika mapigano hayo, kulingana na shirika la misaada la Doctors Without Borders. Nimezungumza na Profesa David Monda ambaye amekuwa akifuatilia mzozo wa Sudan, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini waasi wa RSF wameongeza mashambulizi yao dhidi ya jeshi la serikali huko El Fasher.
Ni kwa sababu mji wa El Fasher ni ngome ya mwisho ya jeshi la serikali la Al-Bashir kwenye jimbo la Darfur. na ukiongezea hapo ni kwamba kuna hivi vikundi viwili vidogo vya wanamugambo kule Darfur vya Mini Minawai na Jibril Ibrahim ambavyo havikuwa vinataka kuingilia kati ya vita ya RSF na jeshi la Sudan. Lakini kwa wakati huu hivi vikundi viwili vimeenda upande wa serikali. Viposa tena hali ya vita imeendelea sana kuchacha na kuwa kali zaidi.
Hii inamaanisha kwamba hawa wanamgambo wa RSF wanataka kabisa kushinda kwa vita, hawataki tena mazungumzo sababu kama hii ndio ilikuwa ngome ya mwisho ambayo inashikiliwa na jeshi la Sudan. Manake wao wanataka kumaliza mzozo huu kwa ushindi wa vita.
Unaweza kuiangazia hivyo, pengine wanafikiria ya kwamba wanaweza kushinda vita hivi kwa njia ya kivita, lakini mimi nadhani ukipiga darubini tena kwa undani, wanatumia vita kama kiegezo cha kusukuma diplomasia mbele. Nasema hivyo kwa sababu RSS inatumia vita, ikichukua mji wa El Jebril, basi italazimisha serikali kuja kwenye meza ya mazungumzo na kujaribu kutatua mbarika hii kwa njia ya kidiplomasia.
Na tunaona kuna ukimya, kulikuwa juhudi za kidiplomasia kama unasema, juhudi za kimataifa, upande wa Marekani, upande wa nchi za Kiarabu na upande wa nchi za kanda ya zile nchi ambazo ni jirani na Sudan. Kwa nini hawa wamevunjika moyo au vipi? Mbona kuna ukimya zaidi kuweza kuzishinikiza pande hizi kukana kumaliza vita?
Nadhani kuna ukimya kwa sababu hawa wanadiplomasia pia wamechoshwa na mazungumzo kila kukicha yanayosambaratika. Kwa hivyo kuna kule kuchoshwa kwa wanadiplomasia. Lakini pia tusahau ya kwamba kuna madola makuu ya kutoka nje kama Umoja wa Falme za Kiarabu, kama Misri, kama Israel, kama Uturuki, kama Urusi, ambazo zina mikono yao kwenye vita hivi kusaidia upande mmoja au nyingine. Kwa hivyo hiyo pia inaleta hali ya hatari na ile ugumu, inaongeza ugumu wa kujaribu kutatua mbarika hii kwa njia ya kidiplomasia.
Ni David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Wimbo wa Diamond Sambare. Basi tuendelee na ripoti zaidi. Mashambulizi ya anga Israeli yaliua watu 35 Jumapili katika mji wa kusini mwa ukanda wa Gaza wa Rafa, maafisa wa afya wa Gaza wamesema. Jeshi la Israeli linasema limelenga jengo la Hamas. Ni wakati mazungumzo ya kusitisha vita kati ya Israel na Hamas yakitarajiwa kuanza tena wiki hii kwa kuzingatia mapendekezo mapya ya wapatanishi wa Misri na Qatar. Nimezungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa diplomasia ya kimataifa, na nimeanza kwa kumuuliza kwa nini Israel imeongeza mashambulizi yake huko Rafa licha ya onyo la Marekani na Umoja wa Mataifa.
Nafikiri kwa kindani zaidi ukiangalia vitendo vya Israel sahi ni kujaribu kuweka shinikizo kwa wapiganaji wa Hamas wawaachilie huru wale matekwa ambao kwamba wako nao kwa sasa. Kwa sababu ikiwa kutapatikana suluhisho ya aina yoyote ya mzozo ulioko baina Israel na Palestine, na ikiwa wale mateka bado watakuwa katika mikono ya Hamas, pengine hofu yao ni kwamba watakuwa kutakuwa na mchakato mrefu sana ambao itawabidi wao wawaachilie wa Palestina wengi ambao wamechukuliwa kutoka kama vile sehemu ya Ramala na wengine katika sehemu ya Gaza katika kipindi hiki cha vita kilichotokea. Na pili pia nafikiri ni wanaharakisha mashambulizi yao na kwa ukubwa zaidi na kwa haraka, ili wakihakikisha kwamba mwendelezo wao wa vita hautakuwa wa kudumu, haswa kutokana na pressure ambazo zimeanza kujitokeza, haswa zile kama katika mahakama kuu ya haki ya ulimwenguni ile ICJ, na pia shinikizo lililoletwa na nchi za Ulaya ambazo kwa sasa zimeanza kutambua Palestine kama nchi, zikiongozwa na Norway na Spain na Ireland. Kwa hiyo kutakuwa na mwendelezo wa michakato kama ile, haswa katoka kutokana na kauli ya mkubwa wa European Union bwana Borrell, ambaye alisema kwamba ulimwengu lazima uamue wakati wa sasa kama wanaolitaka ni kuunga mkono Israel ama kuunga mkono utawala wa kisheria. Kwa hiyo nafikiri hizo ndio pirika za mwisho ambao wanajaribu kuzifanya kuhakikisha kwamba wameweza kuwapata wale mateka wao kabla kusimama kwa vita hivi.
Ulimezungumzia kuhusu ile mahakama ya kimataifa ya sheria ICJ iliomba Israel kusitisha mara moja mashambulizi, lakini inaonekana kwamba wito huo Israel imeupuza.
Israeli ni wakaidi na ukaidi wao watokana na misaada wanaoipata kutoka katika nchi za Ulaya, misaada ya kidiplomasia, misaada ya kijeshi na misaada ya kiuchumi. Kwa hiyo mpaka hizi nchi zitakapoamua kwamba utawala wa kisheria, yani ile the rule of law na demokrasia katika ulimwengu ni muhimu zaidi kuliko urafiki walionao baina ya wao na Israeli, basi hapo nafikiri Israeli itaendelea na vitendo vyake vya ushambuliaji wa Palestine kama ambavyo ilikuwa ikitekeleza. Lakini nchi hizi za Ulaya na Marekani zitakapoamua kwamba Israeli hairuhusiwi tena kuendelea na mashambulizi ama na tabia ambazo walizokuwa nazo kwa kipindi hiki cha miezi saba, basi Israeli watasimama katika mashambulizi yao.
Ni Amini Mwidau akizungumza nasi kutoka Toronto, Canada. Leo katika makala ya jamii na maendeleo, mwandishi wetu wa Dar es Salaam Amri Ramadhani ameangazia ubovu wa barabara inayounganisha kati ya jiji la Tanga na wilaya ya Pangani, ambayo imekuwa ni kikwazo kikubwa kinachorudisha nyuma maendeleo na kuathiri shughuli za kila siku.
Barabara mbovu katika eneo hilo imeleta changamoto kubwa za kiuchumi kwa wananchi. Wafanyabiashara wanakumbana na changamoto kubwa za usafirishaji na ucheleweshwaji wa bidhaa zao, huku wananchi wakitumia muda mwingi barabarani badala ya kushiriki katika shughuli za maendeleo. Ahmed Ali, mfanyabiashara wa nazi anayetumia barabara hiyo, amesema licha ya matumaini yao bado imekuwa ni ngumu kuamini kwamba siku moja barabara hiyo itatengemaa kutokana ubovu wake, akiongeza kusema kuwa ubovu huo unasababisha kushuka kwa uchumi kwa wafanyabiashara.
Sisi wafanyabiashara tunapata tabu, tunapata shida, hasa kipindi hiki cha mvua imekuwa ni kero, na kwa kweli sisi wafanyabiashara ambao tunetumia barabara hii kwa kweli tumeanguka kiuchumi. Kwa mfano tunatoka hapa tunaenda zetu Pangani, magari kwanza usafiri unakuwa ni shida. Kwa jinsi barabara ilivyo sasa hivi kwamba kuna baadhi ya magari ambayo sisi tulikuwa tunatumia yamekwepa hii barabara, kwamba tripu za kule Pangani pia imesitisha. Kwa hiyo unakuta sisi wafanyabiashara tunapata tabu sana.
Barabara ya Tanga mjini hadi Pangani yenye urefu wa kilomita 50 ilianza kutengenezwa mwaka 2019. Hata hivyo, mpaka sasa wananchi wa Tanga mjini bado wanaendelea kupitia changamoto mbalimbali, ikiwemo sekta ya afya ambayo imeathirika pia, kwa kuwa barabara mbaya hupunguza uwezo wa huduma za haraka za kiafya. Mwita Waziri mkazi wa Mwakidila ameiambia Sauti ya Amerika kuwa alipata shida kumpeleka mke wake hospitali alipokuwa mgonjwa. Ameongezea kuwa alisubiri kwa saa 8 kwenye kituo cha mabasi ndipo alipoweza kupata usafiri kutokana ubovu barabara.
Juzi mke wangu alikuwa anaumwa, namna ya kumtoa tulipo kumpeleka katika hospitali ya wilaya ama ya mkoa ilikuwa ni nguvu kazi zaidi, kwa sababu gari langu haliwezi kutembea. Lakini hata mawasiliano ya kuweza kupata gari imekuwa shida sana. Nimevumilia zaidi ya masaa 8 kuweza kupata gari, lakini kama barabara ingekuwa inapitika, ningeweza kufika kwa wakati.
Katika usafiri, biashara ya bajaji imekuwa njia maarufu ya usafiri katika sehemu nyingi. Hata hivyo, madereva wanakabiliana na upotevu mkubwa wa muda. Wanatumia muda mwingi kusubiri wateja, kufanya matengenezo au kutafuta vipuri badala ya kufanya kazi. Ali Abawa amesema kuwa kutokana na ubovu huo, abiria wamekuwa wakishindwa kutoa nauli wanayoambiwa mara nyingi. Hali hiyo inaongeza changamoto kwa madereva wa bajaji, kwa kuwa wanapoteza mapato na wanakabiliwa na mzigo wa kifedha kutokana kutoa huduma kwa gharama kubwa kuliko mapato wanayopata.
Yaani barabara kiufupi haipitiki. Napata shida sana katika mambo ya usafiri. Utakuta mtu anakodisha ili umpeleke huko. Mnafika huko njiani kwa sababu njia ni mbovu, unakuta sasa tunataja hela kubwa kwa sababu ujipatie kidogo kipato cha mali, lakini sasa unakuta mwisho wa siku mtu hafiki, njia ni mbovu, matope huko njiani, ukikwama mtu anataka umlipe ndo awasukume.
Kwa mujibu wa meneja wa TANROAD mkoa wa Tanga, Dastan Singano, alisema barabara ya Tanga Pangani inatarajiwa kukamilika Disemba mwaka 2024. Hata hivyo, baadhi wananchi wamelalamikia kwamba bado hawajalipwa fidia zao, hali inayowafanya waishi maisha magumu. Abdullah Ngereza anasema baada ya serikali kubomoa nyumba zao na wao kukosa makazi, ingekuwa vyema kama barabara ingetengenezwa kwa wakati ili waweze kunufaika kiuchumi kupitia barabara hiyo.
Baada ya kubomolewa nyumba zetu ambazo wengi katika watu sasa hivi tumekosa sehemu ya kukaa na maeneo mengine, watu hawajui waenda wapi. Ingewezekana basi baada ya kutubomolea nyumba basi wakajenga barabara iwe ni sehemu ya kutuongezea kiuchumi, lakini baada ya kubomolewa nyumba zetu hatujapewa fidia za ile nyumba. Serikali sijui imechagua watu ndio wapi. Hali imekuwa sio nzuri kwa hakika.
Chiku Saidi na Mwita, waziri wa kazi wa Tanga, wanatoa wito wa dhati kwa viongozi wa serikali kutekeleza ahadi zao kwa wananchi. Wanasisitiza umuhimu wa kuacha tabia ya kutumia siasa katika maendeleo ya wananchi na badala yake kuzingatia mahitaji halisi ya jamii.
Kwenye upande wa barabara hii, mara nyingi sana tunasikia maneno kuliko vitendo. Unakuta viongozi wanaohusika wanaweza wakazungumza kwamba kuanzia muda fulani tunaweza tukalifanyia kazi, lakini katika utendaji hakuna chochote kinachoendelea.
Na waomba kwamba wasitumie siasa kwenye maendeleo ya wananchi, bali wafanye kile ambacho kitawafanya wananchi waweze kupiga hatua na wala si maneno. Unapoahidi tekeleza.
Wananchi wanamalizia kwa kusema kuwa ni muhimu kwa viongozi wa serikali kufanya kazi kwa bidii na uadilifu ili kuhakikisha kuwa ahadi zinatimizwa na maendeleo yanapatikana kwa kila mwananchi, huku wakihitaji vitendo zaidi kuliko maneno ili kujenga jamii imara na yenye maendeleo endelevu. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante Amri Ramadhani kwa ripoti yako hiyo. Sasa namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomea muktasari wa habari za dunia.
Zaidi ya wiki mbili za mapigano kati ya jeshi la Sudan na kundi la wanamgambo kwenye mji mkubwa katika mkoa wa Darfur Magharibi yamesababisha vifo vya watu 123, limesema shirika la misaada la kimataifa. Kiongozi wa chama kikuu cha upinzani nchini Afrika Kusini ametoa wito kwa wapiga kura siku ya Jumapili kukipigia kura chama chake kwa sababu hakitoi ahadi tupu, ikiwa ni siku chache kabla ya uchaguzi ambao unaweza kushuhudia chama tawala cha African National Congress ANC kikipoteza wingi wake wa viti kwa mara ya kwanza. Watu wanaoshukiwa kuwa wanajihadi waliua raia 18 katikati mwa Mali, vyanzo kadhaa vimeliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumapili, shambulio la hivi karibuni katika eneo ambalo limekuwa likikumbwa na machafuko kwa miaka kadhaa. Vijana wote wenye umri wa miaka 18 nchini Uingereza watalazimika kufanya mwaka mmoja wa utumishi wa lazima katika jeshi au kuhudumu katika jeshi la taifa kiraia kama chama tawala cha Conservative kinashinda uchaguzi wa kitaifa wa Julai 4, chama hicho kimeeleza Jumapili.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawaaga nikiwatakia asubuhi njema.